რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რას ითვალისწინებს შენგენის ზონის ქვეყნებში გამგზავრების მსურველთათვის ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ახალი სისტემა?
ჩვენს მოქალაქეებს შეიძლება წინასწარ მიიღონ თანხმობა ევროკავშირში შესვლასთან დაკავშირებით.
რატომ მიიჩნევენ დამკვირვებელი ორგანიზაციები კანონის ახალ ნორმას საშიში პრაქტიკის დამკვიდრების საფუძვლად?
ეს პრაქტიკა წარმოიშვა წელს, როდესაც თურქი არ განიხილავს საჩივარს და თვლის, რომ დროის რაღაც მონაკვეთში უნდა მქონდეს წარდგენილი საჩივარი, მაგრამ არც სასამართლომ განმარტება, თუ რა დრო უნდა იყოს.
პარტიების ნაწილმა თავისი საარჩევნო პლაკატების ჩამოხსნა გორშიც დაიწყო.
ვალდებული ვართ, რომ ჩვენ თუნუ გავასუფთავოთ ქალაქი.
რამდენიმე დღეა უკვე დავიწყე ჩემი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხება. ჩვენც ანალოგიურად უერთდებით ამ აქციას და ამ ორი დღის განმავლობაში ჩვენც გეგმავთ ჩამოხსნა ჩამოხევას, რავი, რაც გინდა დავარქვათ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს შეერაღებული ძალების წვევამდელი დაიღუპა ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ მუჟავასთან მოსაზღვრე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეკუხონაში მდებარე საგუშაგოზე მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად. გამგებლის წარმომადგენლის მამუკა ჩხაპელიას წინასწარი ინფორმაციით ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა შემთხვევით გაისროლა და ტყვიამ სასიკვდილო დაჭრა მეორე სამხედრო მოსამსახურე. ის ზუგდიდის საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით, რაც გულისხმობს გაუფრთხილებლობით ციცოცხლის მოსპობას. საქართველოს პროკურატურამ გავრცელა ოფიციალური განცხადება პოლიციელთა მიერ დაკავებისას მოქალაქის გარდაცვალების ფაქტზე დაწყებული გამოძიების შესახებ. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით 25 ოქტომბერს მიღებული შეტყობინების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ციცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას გულისხმობს. პროკურატურის განცხადებით სრულყოფილი და ობიექტური გამოძიების უზრუნველსაყოფად უკვე მიმდინარეობს ან დაიგეგმა ყველა უცლებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. კერძოდ, გარდაცვალების მიზეზის დასადგენად დანიშნულია სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა და მიმდინარეობს საქმესთან კავშირის მქონე ვიდეოჩანაწერების მოპოვება. ამ ეტაპზე უკვე გამოიკითხნენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, თვითმხილველი მოწმეები და გარდაცვლილის ოჯახის წევრები. საქმეზე მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტურად ჩატარდება ყველა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება და შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებით ეცნობება ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. 25 ოქტომბერს საღამოს თბილისში ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონში პოლიციელების მიერ დაკავებისას გარდაიცვალა ახალგაზრდა მამაკაცი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადებით მოქალაქეებმა მეზობლური კონფლიქტის ფაქტზე გამოიძახეს პოლიცია, ადგილზე მისულმა ინსპექტორებმა კონფლიქტი განმუხტეს და კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებები დაიწყეს, რა დროსაც მათთან მივიდა სავარაუდოდ არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდა და შეურაცხყოფას აყენებდა მოქალაქეს, რომელმაც საპატრულო პოლიცია გამოიძახა, ასევე გარშემო მყოფ პირებს და პოლიციის თანამშრომლებს. ინსპექტორებმა მამაკაც არაერთგზის მოუწოდეს წესრიგისა და კანონის დაცვისკენ, თუმცა ის არ დაემორჩილა კანონიერ მოთხოვნას და უფრო აგრესიული გახდა. კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ადმინისტრაციული წესით დაკავებისას კი უეცრად შეუძლოს გახდა და ადგილზე გარდაიცვალა, ანათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. ამასთან რამდენიმე თვითმხილველმა მედია საშუალებებს აცნობა, რომ დაკავებისას მამაკაცი ამბობდა, რომ შეუძლოდაა, თუმცა პოლიციელებმა არ დაუჯერეს. ზოგიერთი მეზობლის ინფორმაციით სამართალდამცავებს თავადაც თხოვდნენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მიკერძოებულია და ცალსახად იკვეთება მცდელობა საზოგადოებრივი აზრი არასწორი მიმართულებით ჩამოყალიბდეს. ამის შესახებ განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცვლიშვილმა. მისი განმარტებით ხაზგასმა იმაზე, რომ ადამიანი ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ იყო და გარდაიცვალა, არასწორია და მთავარი შესწავლის საგანი უნდა იყოს ხომარი იკვეთება პოლიციის მხრიდან კანონთან შეუსაბამო მოქმედებები. ანა ნაცვლიშვილის განმარტებით კარგია, რომ საქმეს პროკურატურა იძიებს და არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თუმცა ამ საქმეს სამოხელეო დანაშაულის კვალიფიკაცია უნდა მიეცეს. მომხდარი შესწავლა დაიწყო საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებიდან 6 თვეში ამ რეჟიმით ისარგებლა საქართველოს 90,000-მდე მოქალაქე. ამ შესახებ 26 ოქტომბერს თბილისში განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ელჩმა იანოშ ჰერმანმა. მისი ინფორმაციით მხოლოდ 230 შეადგენს რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, ვისაც უარი ეთქვა შენგენის ზონის გადაკვეთაზე. ელჩის თქმით, ევროკავშირი ამზადებს სპეციალურ ანგარიშს, რომელშიც დეტალურად აისახება უვიზო რეჟიმის შედეგები. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ მესამე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში შესვლისა და გამოსვლის ახალი სისტემა ამოქმედდება წინასწარი მონაცემებით 2020 წლიდან. ევროპარლამენტმა შესაბამისი გადაწყვეტილება ახალი სისტემის დამტკიცების შესახებ 25 ოქტომბერს მიიღო. კონკრეტულად რას მოთხოვენ ვიზიტორებს და შეუქმნის თუ არა ახალი წესები დაბრკოლებებს საქართველოს მოქალაქეებს, ლელა კუნჯულიასგან შეიტყობთ.
შენგენის ზონა, როგორც ევროპული ინტეგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა, აუცილებლად უნდა იყოს დაცული გარე საფრთხეებისგან. განაცხადა 25 ოქტომბერს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ევროკომისარმა მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსმა. ვიდრე კანონ პროექტი დამტკიცდებოდა, ევროკომისარი განუმარტავდა ევროპარლამენტარებს, თუ როგორი მასშტაბური სარგებლის მოტანა შეუძლია უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით შენგენის ზონაში შესვლა გამოსვლის ახალ სისტემას, რომელიც ჭკვიანი საზღვრების საკანონმდებლო პაკეტის შემადგენელი ნაწილია. აქცენტი კეთდება პროცესების გამარტივებასა და ეფექტიანობაზე.
First of all, it will enable us to better monitor the rules.
უპირველეს ყოვლისა, ეს ჩვენ შესაძლებლობას მოგცემს უკეთ გავაკონტროლოთ მოკლე ვიზიტებთან დაკავშირებული წესები. შესვლა გამოსვლის სისტემა გამოიანგარიშებს ევროკავშირში მესამე ქვეყნების მოქალაქეების ყოფნის ხანგრძლივობას. სისტემა შეატყობინებს მესაზღვრეებს, თუ კი მესამე ქვეყნის მოქალაქის ვიზიტი გადააჭარბებს 90 დღეს დროის თქვათ 100 დღიან მონაკვეთში და ასევე თუ კი დაირღვევა კონკრეტული ვიზიტის ვადები. ასევე შესვლა გამოსვლის სისტემა შეამცირებს საზღვრის გადალახვის დროს და შეამსუბუქებს მესაზღვრეთა სამუშაოს. წევრ ქვეყნებს მიეცემათ საშუალება სხვადასხვა ეტაპზე ავტომატიზებულად შეაგროვონ ინფორმაცია და შეამოწმონ მონაცემები. ევროკავშირში ვიზიტორებს საშუალება მიეცემათ ისარგებლონ დაჩქარებული პროცესებითა და თვით მომსახურებით.
ევროკომისიისა თუ ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტებზე არაერთგზის არის ხაზგასმული ის გარემოება, რომ ევროკავშირი ასეთ ნაბიჯს ტერორიზმთან, კრიმინალთან და მიგრაციის უკონტროლო ნაკადებთან დაკავშირებული საფრთხეების შემცირების მიზნით დგამს. ამასთან ხაზგასმულია ისიც, რომ ევროპაში სამგზავრო ინფორმაციისა და ავტორიზაციის სისტემა სავიზო რეჟიმის დაწესებას არნიშნავს და ეს არის წინასწარი შეტყობინების რეჟიმი, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში სტუმრობის მსურველებს სპეციალური განაცხადის შევსებას ავალდებულებს. იქვე მითითებულია, რომ გარკვეული სახის პირად მონაცემებთან თუ მგზავრობის მიზნებთან დაკავშირებული განაცხადის შევსებას 5 ევრო და მაქსიმუმ 10 წუთი დასჭირდება, ხოლო პასუხი 72 საათის განმავლობაში იქნება ხელმისაწვდომი. ეს ინფორმაცია 5 წლის განმავლობაში ინახება და კვლავაც ზალაშია ევროკავშირის შენგენის ზონაში 180 დღის განმავლობაში 90 დღით დარჩენის შესაძლებლობა. აქვე ვთქვათ, რომ 5 ევროიან მოსაკრებელს არიხდიან 18 წელს მიუღწეველი პირები. ცვლილებების გამო შეშფოთების ვერანაირ საფუძველს ვერ ხედავს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე. ის დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში გამგზავრების მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს დამატებითი სიძნელეები არ შეექმნებათ.
არ მინდა რომ შეიქმნას რაღაცა შეხედულება, წარმოდგენა საზოგადოებაში მასთან დაკავშირებით, რომ ერთი წუთით მაინც შეექმნება საქართველოს პრობლემა ჩვენსთან მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ავტორიზაციისა და ინფორმაციის შესაძლებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირში რაღაც უსაფრთხოების ზომები მოძრაობასთან დაკავშირებით იყოს მაქსიმალურად დაცული. თუ კი დაიწყება ამგვარი რამე, ეს არის წინასწარი მონაცემების შევსება, ეს იქნება 2020 წლიდან.
პრობლემას ვერც ანალიტიკოსები ხედავენ, როგორც საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ევროკავშირის პროგრამის დირექტორმა გოგიტა ღვედაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, დღევანდელ მდგომარეობასთან შედარებით ბევრი არაფერი შეიცვლება და განაცხადის შევსების შემდეგ მიღებული დადებითი პასუხი ევროკავშირის შენგენის ზონაში შეშვების გარანტია იქნება.
ევროკავშირის რეგულაციებით ჩვენ გარკვეული საბუთების წარდგენა მიუხედავად იმისა, რომ უზო რეჟიმი გვაქვს მაინც გვევალება, რომელიც ხოთ უკავშირდება ბიომეტრიულ პასპორტს, რომელიც უკავშირდება ხოთ გზავების მიზანს და ასე შემდგომ, ხდება უცბად სავალდებულო ამ სისტემაში წინასწარი რეგისტრაცია იმისთვის, რომ ჩვენ საზღვის კვეთის პროცესში არ შეგვექმნას დამატებითი გამოწვევა. და ეს კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს იმას, რომ ადამიანებს წინასწარ ქონდეთ ინფორმაცია, ჩვენს მოქალაქეებს შეეძლებათ წინასწარ მიიღონ თანხმობა ევროკავშირში შესვლასთან დაკავშირებით. აღსანიშნავია ის, რომ ეს არასწორ შემთხვევაში არ უკავშირდება მხოლოდ საქართველოს, ან საქართველოს უვიზო მიმოსვლას, ანუ ეს გავრცელდება ყველა იმ ქვეყანაზე, რომელთანაც ევროკავშირს აქვს უვიზო მიმოსვლა.
შენგენის ზონის ქვეყნებში გასამგზავრებლად წინასწარი განაცხადის შევსების მოთხოვნა, როგორც ჩანს, დისკომფორტს არც მოგზაურობის მოყვარულებს უქმნის, როგორც მაგალითად გამომცემლობის წიგნები ბათუმში წარმომადგენელმა ნინია მაჭარაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას. ის მზად არის გაიაროს განაცხადის შევსების იოლი პროცედურები და მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ყველაფერი ევროკავშირის ქვეყნებში უსაფრთხოების გამტკიცებას ემსახურება. შესაბამისად, იქ უფრო დაცულად იგრძნობენ თავს ტურისტებიც.
ელა კუნჯული, ამგი ამბოთ, თუ რა ითვალისწინებს შენგენის ზონის ქვეყნებში გამგზავრების მსურველთათვის ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ახალი სისტემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საარჩევნო ადმინისტრაციამ, კერძოდ საოლქო კომისიების თავმჯდომარეებმა წელს პირველად ისარგებლეს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებით, რომელიც უფლებას აძლევს საჩივრების განხილვაზე უარი ერთ პიროვნულად თქვან. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ კანონის ეს ნორმა საფუძველს უყრის სახიფათო პრაქტიკას. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების სარჩელი ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის წინააღმდეგ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და სამართლიანი არჩევნების რეგიონული წარმომადგენლები ასაჩივრებდნენ ოლქის იმ გადაწყვეტილებას, რომლითაც უარი უთხრეს საჩივრების განხილვაზე. აღნიშნული საჩივრები ორგანიზაციების დამკვირვებლებმა კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნებზე გამოვლენილ პროცედურულ დარღვევებზე დაწერეს. მათზე რეაგირება კი საოლქო საარჩევნო კომისიას ევალებოდა. სასამართლომ გაიზიარა მოპასუხე მხარის, საოლქო საარჩევნო კომისიის იურისტების პოზიცია, რომ უბნებზე დაწერილ საჩივართან ერთად დამკვირვებლებს მსგავსი საჩივარი ოლქშიც უნდა წარედგინათ დაუყოვნებლივ და არა რამდენიმე საათის შემდეგ, როგორც ამას მოსარჩელე მხარე აცხადებდა. მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟანიძემ საარჩევნო კოდექსის 72 და 73 მუხლი მიუთითა და განმარტა, რომ თუ საუბნო საარჩევნო კომისია ვერ რეაგირებს დარღვევაზე, საჩივარი დაუყოვნებლივ უნდა წარედგინოს ზემდგომ კომისიას, საარჩევნო ოლქს.
სასამართლო ვერ დაეთანხმება მოსარჩელე მხარეს იმაში, რომ ამ რეგულაციით, რაც გვაქვს საგანმანათლებლო ჩანაწერი, არ აქვს დამკვირვებელ ორგანიზაციას ვალდებულება თუ მიმართა უბანში შესაბამის საჩივით საჩივის წარდგენის ვალდებულება არ გააჩნია ოლქში. ვალდებულებაში გადადის დამკვირვებელი ორგანიზაციებისათვის დროულად დაუყოვნებლივ წარდგენა საჩივისა თუ ამ უბნებას გამოიყენებს.
კანონში ჩანაწერის უფრო ცხადად განმარტება სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორმა მადონა ბერიძემ მოსამართლეს გადაწყვეტილების გამოცხადების დროს თხოვა. რაზეც მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟანიძემ განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების დეტალურ განმარტებას მხარეები წერილობით განჩინების სახით მიიღებენ.
დაუყოვნებლივში ნაღადა იგულისხმება, იმიტომ რომ ზოგიერთი უბნები მიუთხოვნელ ადგილას სადაც მე გამომდინარე დაუყოვნებლივ
კონკრეტულად სასამართლო ვერ განაცხადოს ეს ფაქტი.
საარჩევნო საჩივრების განხილვაზე უარი ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიამ წლევანდელ არჩევნებზე პირველად უთხრა დამკვირვებელ ორგანიზაციებს. მას შემდეგ, რაც 2017 წელს კანონში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვით საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს უარის თქმის უფლება ერთპიროვნულად მიეცა. ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარემ უარი განაცხადა საიას 6 და სამართლიანი არჩევნების 4 საჩივრის განხილვაზე. ამ ფაქტს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი საშიშ პრეცედენტად აფასებს და აქვე განმარტავს, რომ კანონში ჩანაწერი, რომელიც ოლქში საჩივრის დაუყოვნებლივ წარდგენას გულისხმობს, სადამკვირვებლო ორგანიზაციის უფლება და არავალდებულება.
ეს პრაქტიკა წარმოიშვა წელს, როდესაც ოლქი არ ხელავს საჩივარს და თulis რომ დროის რაღაც მონაკვეთში უნდა ქონდეს წარდგენ საჩივარი, მაგრამ არც სასამართლომ განმარტა, ხა თავის ზებრ განმარტებებში თუ რა დრო უნდა იყოს რეგიონულ დონეზე, ეს დრო როგორ უნდა გადავანაცვლოთ, ან როგორ უნდა მოიქცეს ერთკაც ეს ადამიანური ორგანიზაციები, რომლებსაც არ ყავთ დამკვირვებელთა ძალიან დიდი რაოდენობა უბნებზე წარმოადგენილი, ამიტომ პრობლემა თავისი არსით არის არა კანონის ნორმაში, არამედ ის პრაქტიკულ გამოყენებაში, რასაც სამწუხაროდ სასამართლომაც ხელი შეუწყო. საშიში პრაქტიკა, რომელიც ოლქმა დაამკვიდრა, ფაქტობრივად გაიზიარა სასამართლომ.
გიორგი ხიმშაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ ოლქის ამგვარი მოთხოვნა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მეტ მუშაობასა და ადამიანურ რესურს მოითხოვს და იგი შეიძლება ხელი შემშლელი აღმოჩნდეს სადამკვირვებლო მისიის განხორციელების დროს. მით უფრო თუ საქმე ეხება მცირე რესურსის მქონე ორგანიზაციას. პასუხად ბათუმის 79 ოლქის იურისტი სულიკო შვენთიძე დამკვირვებელ ორგანიზაციებს რჩევას აძლევს.
სულ არა სავალდებულო რომ უბანზე დამკვირვებელმა გონივე და ჩამოიტანოს საჩივარი. საჩივარი პირიქით უნდა დაწეროს საოლქო კომისიაში ოლქის დამკვირვებელმა. დაურეკავს ტელეფონზე, ჩაანიშნებს და მოწმის სახით მიუთითებს იმ დამკვირვებელს, რომელიც უბანზეა. ჩემ თქვა იქნება ყოველი რომ ერთი დამკვირვებელი რო ყავს სადამკვირვებელოს რა უნდა ქნასო და შეიძლება სულ არ ყავს დამკვირვებელი და ასე შემთხვევაში ოლქი ხوار და წეს საჩივარი.
სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე. მისთვის გაუგებარია განმარტება ვადების შესახებ, მაშინ როდესაც ორგანიზაცია საჩივრით მოითხოვდა არა დარღვევის გამოსწორებას, არამედ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დისციპლინარულ პასუხისგებლობას.
როგორც სასამართლოს ასევე ოლქის მიდგომა იყო, რომ გააიგივეს დარღვევის აღმოფხვრის მოთხოვნა დისციპლინურ პასუხისგებლობასთან, რაზეც ჩვენ კანონით ვადები არ გვიწესდება, და ამ მოტივით ძალაში დატოვა სასამართლომ ოლქის მიერ განხილველად დატოვების გადაწყვეტილება.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სადამკვირვებლო ორგანიზაციების სამართლიანი არჩევნები და ახალგაზრდა ერთ-ერთი ასოციაცია სააპელაციო სასამართლოში გეგმავენ.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანიძემ გეამბოთ საარჩევნო კანონმდებლობის არც თუ ცალსახა განმარტებაზე, რომლის საფუძველზეც საარჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციები საშიში პრაქტიკის დამკვიდრების საფრთხეზე საუბრობენ. საქართველოს კანონმდებლობით ცალსახად არ არის დადგენილი თუ რა სანქციები ეკისრებათ იმ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც არჩევნების დასრულების შემდეგ დაარღვევენ ვადას და სხვადასხვა ადგილს არ გაასუფთავებენ თავისი სააგიტაციო მასალებისგან. ამ შემთხვევაში სანქციის გამოყენების უფლება ადგილობრივ დონეზე აქვთ ზედამხედველობის სამსახურებს. თემას გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორში ზოგიერთმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა ქალაქის სააგიტაციო მასალისგან გასუფთავება დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ შედეგების გამოცხადების შემდეგ პარტიებს ორკვირიანი ვადა აქვთ, ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ კედლებიდან სააგიტაციო მასალის ჩამოხევა უკვე დაიწყეს. აქციაში მონაწილეობა მიიღო გორის ახლადარჩეულმა მერმა კონსტანტინე თავზარაშვილმა, რომელიც თანაპარტიელებთან ერთად ქალაქის ცენტრში გავიდა და კედლების გასუფთავება დაიწყო.
ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ჩვენ თუ გავასუფთავოთ ქალაქი და ამიტომაც დღევანდელი აქცია ამასე ეძღვნება, რომ ქალაქს დაუბრუნოთ ისევე სახე, როგორიც ჰქონდა. ალბათ ზედამხედველობის სამსახური, როგორც სოფლად, ისევე ქალაქად დაუგზავნის წერილებს, რომ გასუფთავებული იყოს აი ამ პლაკატებით და
მსგავსი აქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმაც დაიწყეს. სოფელში ინდისში პარტიის წევრმა ბექა ქორჩილოვამ საკუთარი პლაკატები ყველაზე ადრე ჩამოხია.
მე როგორც მაღალი სამოქალაქო შეგნების პოლიტიკურ პარტიის წარმომადგენელმა, რამდენიმე დღეა უკვე დავიწყე ჩემი სააგიტაციო პლაკატების ჩამოხევა. მიმართავ ხელისუფლებას, გამოყონ ადგილები, სადაც განვათავსებ ჩვენ პოლიტიკური პარტიები ჩვენს სააგიტაციო მასალებს და არ იყოს როგორც ეხლა გაბნეული და ვისაც ამ მოუნდება გაკრული პლაკატები.
სააგიტაციო მასალის ჩამოღებას ახლო მომავალში გეგმავენ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. პარტიის მერობის კანდიდატი დავით მახნიაშვილი ოპონენტების მიერ დაწყებულ აქციას იწონებს და მალე თანაპარტიელებთან ერთად ქუჩაში გასვლას თვითონაც აპირებს.
ჩვენ მივესალმებით იმ აქციას, რაც ჩვენი ოპონენტები ახორციელებენ ამ სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნასთან დაკავშირებით. ჩვენც ანალოგიურად უერთდებით ამ აქციას და ამ ორი დღის განმავლობაში ჩვენც გეგმავთ სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნას, ჩამოხევას, რავი, რაც გინდა დავარქვათ და იმედია ყველა საარჩევნო სუბიექტი მოგბაძავს და ქალაქს გავათავისუფლებთ.
გორში ჯერ ისევ არის ადგილები, სადაც საქართველოში რამდენიმე წლის წინ ჩატარებული არჩევნების კვალი ისევ რჩება. წინა წლებში პარტიები ასეთ აქციებს არ მიმართავდნენ და საზოგადოების პროტესტის და ზედამხედველობის სამსახურის რეაგირების ობიექტები ხდებოდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობა ბოლომდე გამართული არ არის ქალაქის იერსახის დამმახინჯებელთა წინააღმდეგ.
აქ გვაქვს უფრო მეტად დიდი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ვინაიდან საქართველოს კანონმდებლობა, მათ შორის ადმინისტრაციულ სამართალთა რღვევათა კოდექსი პირდაპირი წესით არ ითვალისწინებს პასუხისგებლობას ასეთ შემთხვევაზე, თუმცა იერსახის დამახინჯებისთვის გათვალისწინებული პასუხისგებლობა შესაძლებელია რომ იყოს შეფარდებული წარმოდგენილ შემთხვევებზე.
პარტიების მიერ დაწყებულ აქციას საზოგადოებაც დადებითად აფასებს, მაგრამ მათი აზრით არა მარტო ქალაქის ცენტრის, არამედ გარეუბნების დასუფთავებაც უნდა მოხდეს.
არჩევნების მერე დარჩენილი ეს პოსტერები იხევა და ზაესთეტიკურად არ გამოიყურება ლამაზად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქალაქი კოპცია და სუფთა იყოს ყოველთვის.
ეს ნამდვილად არ არის კარგი, თუნდაც ადამიანებისთვის, რომლებიც ქუჩაში დადიან, და ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოს დასუფთავების მხრივაც, რომ მსგავსი ღონისძიებები განხორციელდეს.
არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ პარტიებს სააგიტაციო მასალის ჩამოსაღებად ორკვირიანი ვადა აქვთ. ამის შემდეგ კი გამოჩნდება, ვინ შემორჩება ქალაქის კედლებს და უკვე ზედამხედველობის სამსახური ჩაერთვება საქმეში, რაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას და დაჯარიმებას ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გასმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. უსაფრთხო ადგილას განსახლებას ითხოვს კახეთში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 10-ზე მეტი ოჯახი, რომელიც ფიქრობს, რომ მათი სახლები მეწყერ საშიშ ზონაში მდებარეობს. განსხვავებული დასკვნა აქვთ გეოლოგებს და სწორედ მათი დასკვნის საფუძველზე ვერ ხერხდება სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი დახმარების გაწევა. უფრო მეც გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში 15-მდე ოჯახი ამბობს, რომ მეწყერ საშიშ ზონაში ცხოვრობს და მათი სასწრაფო განსახლებაა საჭირო. ნათელა დარჩიაშვილი ამბობს, რომ მისი სახლის კედლები დაბზარულია, დაზიანებულია ჭერი და იატაკი. პრობლემის მოსაგვარებლად გასულ წელს გურჯაანის გამგეობას და ტოლთა და განსახლების სამინისტროს მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. გეოლოგებმა სახლის შემოწმების შემდეგ დასკვნაში ჩაწერეს, რომ სახლი ნამდვილად დანგრევის საშიშროების წინაშეა, მაგრამ ტერიტორია წყერულ ზონა დარმიიჩნიეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სამინისტრო მათ ვერც გაასახლებს და ვერც ფინანსურ დახმარებას გადასცემს.
დასკვნაში წერია, რომ სავალალო მდგომარეობაშია სახლი, მოკლე ხანში შეიძლება დაინგრეს ეს სახლი და მე ვერ გავიგე პასუხი რას ნიშნავს. მომივიდა გამგებლისგან ასეთი პასუხი, რომ ჩვენ არ აგვაქვს სახსრები და თქვენი სახსრებით გააკეთეთ. დგავარ და ველოდები, როდის ჩამომექცება თავზე წერი და მოვყვებით მე და ჩემი შვილები და შვილიშვილები. ყველაფრის იმედი დავკარგე.
კარდენახში დარჩიაშვილების მსგავს მდგომარეობაშია 15-მდე ოჯახი. ნაწილმა საცხოვრებელი მიატოვა და სხვაგან გადავიდა. მამუკა მღვდლიაშვილი ამბობს, რომ პრობლემა ჯერ კიდევ 10 წლის წინ დაიწყო.
მეთ 10 წელი მაინც არის, სადა მეწყერო ზონაში ვართ მოტანებულები და არ არის ისე საცხოვრებელი ადგილები. ფიქრობ, რომ მალე დაინგრევა, იმიტომ რომ ნენდელა ყარებიც არიკეტება ნორმალურად უკვე და ფანჯრებიც არიკეტება და უნდა მიმართო კიდევ რა გამგეობა იქნება, რაც იქნება, იქნება ცოტა დახმარება მაინც, ან სარტყელები მაინც შემოვარტყა.
ტოლითა და განსახლების სამინისტროში გვითხრეს, რომ ოჯახები განსახლებას იმ შემთხვევაში ექვემდებარებიან, თუ კი გეოლოგიურ დასკვნაში კონკრეტულ ტერიტორიას მეწყერული ზონის სტატუსი ექნება მინიჭებული. სამინისტროს წარმომადგენლის დალი გოგოლაძის თქმით, ადგილობრივებმა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ჯერ ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა მიმართონ და სტატუსის მიღების შემდეგ სამინისტროს.
სტატუსი რომ მივამიჩიო და მეგალი პარსმეთი ნაფერეთ მეგეოლოგიური დაწა, რომელიც ნა მომაწოდეს არა ოჯახმა, არამედ იმ რეგიონის, იმიტომ რომ ნუ უნდა ვაფიქსირებდეს ეს ნამდვილად იქ ცხოვრობს, ნუ ნამდვილად სხვა ალტერნატიული ფართი მასთან გააჩნია საცხოვრებლად. ამას მარტივად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ანუ სამი ამას უკვებაზე შეხშე მე ხდება ჩემი ბენეფიცია.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გვითხრეს, რომ დაზარალებული მოსახლეობისგან მათ განცხადება მიღებული აქვთ და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად კარდენახში გეოლოგების ჯგუფი იმყოფებოდა. თუმცა რა დასკვნა დაწერა ჯგუფმა, ეს მათზე არ არის დამოკიდებული. გურჯაანის გამგეობის პრესსამსახურის უფროსი ზვიად ბიაშვილის თქმით, მსგავსი შემთხვევებისთვის ფინანსური დახმარების საკითხს ადგილობრივი ბიუჯეტიც არ ითვალისწინებს.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგებს ჩვენი იმიტომ უძახეთ, რომ საბოლოო დასკვნა მათ დატონ. ანუ ისინი არიან სპეციალისტები და კარგად ერკვევიან ამ საკითხებში. მეცნო პროცესებს ადგენენ, ანიჭებენ კატეგორიებს, ეს ხდება დოკუმენტაციით და ასე შემდეგ. ჩვენს ტერიტორიალურ განსახლების სამინისტროც ეყრდნობა აი ამ გეოლოგიურ დასკვნას. იმის მიხედვით, მერე ხდება ალტერნატიული ფართის გამონახვა ამ ადამიანებისთვის. მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთ შემთხვევა, სახლი ნამდვილად იყოს დაზიანებული, ეს არ იყოს გამოწვეული მეწყული პროცესები. შეიძლება თვითონ საცხოვრებელი ეს სახლი იყოს ძველი, იყოს ძალიან ცუდი ნაშენი. ტერიტორიალურ განსახლების სამინისტრო ასეთ შემთხვევაში ვერ დაეხმარება მას.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში მცხოვრები 15-მდე ოჯახი გაურკვევლობაშია. მათ არიციან როგორ მოიქცნენ თავიდან მიმართონ გეოლოგებს დასკვნის მოსამზადებლად თუ საქმეზე სამართლებრივად იბრძოლონ.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, რატომ ვერ ხერხდება 15-მდე ოჯახის შეყვანა ეკომიგრანტთა კატეგორიაში. შრომითი მიგრანტების პრობლემებზე იყო საუბარი ქუთაისში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტისგან დათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართა რეჟისორ ლევან კოღვაშვილის ფილმის „ქალები საქართველოდან“ ჩვენება და დისკუსია საზღვარგარეთ არალეგალურად მცხოვრები და მომუშავე ქალების შრომით უფლებებსა და პრობლემებზე. ფილმის ჩვენება მოეწყო საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალის ტურის „ადამიანის უფლებების“ ფარგლებში. პროექტს მხარს უჭერს ფრიდრიხ ებერტის ფონდი საქართველოში. როგორც პროექტის კოორდინატორი ანა ციმინტია ამბობს, დოკუმენტური ფილმი, რომელიც თითქმის 9 წლის წინ ამერიკაშია გადაღებული, აქტუალობას დღესაც არ კარგავს. ფილმში აღწერილია მიგრანტი ქართველი ქალების ცხოვრება ნიუ-იორკსა და ნიუ-ჯერსიში, საიდანაც თავისი შრომით მიღებულ ფულს წლებია უგზავნიან საქართველოში დარჩენილ ოჯახებს. ანა ციმინტიას თქმით, მიგრანტი ქალები, რომლებიც საზღვარგარეთ არალეგალურად ცხოვრობენ და ძირითადად მომვლელებად, აღმზრდელებად ან დამლაგებლებად მუშაობენ, მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს ასრულებენ. ამასთან დაუცველია არალეგალურად დასაქმებულთა შრომის უფლებები. ანა ციმინტიას შეფასებით, ფილმის ჩვენებამ და დისკუსიამ ხელი უნდა შეუწყოს იმას, რომ საზოგადოება შრომითი მიგრანტების საჭიროებებზე დაფიქრდეს.
რაც უფრო მეტი ხალხი გაიგებს და ეს წრება მიიღებს მონაწილეობას დისკუსიაში, მით უფრო ნაცნობი გახდება ეს თემა და მით უფრო მეტი ადამიანი დაფიქრდება იმასა, თუ რა პირობებში გვიწევს მუშაობა, როგორ უნდა გაიმართოს ჩვენი შრომითი პოლიტიკა და ასე შემდეგ.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის თემურ ჯვაშეიშვილის თქმით, დოკუმენტური ფილმი „ქალები საქართველოდან“ კარგად გადმოსცემს შრომითი მიგრანტების პრობლემებს და საჭიროებებს.
საკმაოდ რთულია უყურო ამ კადრებს ემოციების გარეშე. ასეთი ცხოვრებით ცხოვრობენ ჩვენი ნათესავები, ოჯახის წევრები. მხოლოდ თეორიულად ვიცით, რომ უწევთ რთულ პირობებში მუშაობა, მაგრამ ეს არის ფილმი, რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო მეტად უბიძგებს ხოლმე ადამიანს, რომ კიდე უფრო კარგად დააკვირდეს იმ მოვლენებს, თუ რა ხდება იქ და ძალიან ხელშესახებად გამოსცემს იმ ემოციებს და იმ მოვლენებს, რაც ხდება ამ ადამიანების თავს ჩვენგან კილომეტრების დაშორებით.
საჯარო დისკუსიის მონაწილის ნატო ქათამაძის თქმით, სამუშაოდ უცხოეთში ასული ქალები სამშობლოში ვერ ბრუნდებიან, რადგან მათი ქმრეების შვილები და ახლო ნათესავები საქართველოში დასაქმებას ვერ ახერხებენ.
ამაზე სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ შექმნას საშუალება, ალტერნატივა, სამუშაო ადგილების შექმნაზე უნდა იფიქროს, რათა დაბრუნდნენ ეს ადამიანები, დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს. თორე წლების მერე უკვე იმდენად ხდება გაუცხოება და ფილმში არაერთხელ იყო ამაზე ხაზგასმა, რომ უკვე შვილების მშობლებს უყურებენ როგორც ფულის მომწოდებელს. სითბო სიყვარული, რომელიც შობელსა და შვილს შორის უნდა იყოს, თითქმის აღარც არის და ქრება.
რეჟისორ ლევან კოღუაშვილის ფილმის „ქალები საქართველოდან“ ჩვენება და საჯარო დისკუსია შრომითი მიგრანტების პრობლემებზე საქართველოს 12 ქალაქში იგეგმება.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო ამ ქალაქში გამართულ ფილმის ჩვენებას და საჯარო დისკუსიას შრომითი მიგრანტების პრობლემებზე. გადაცემის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ, ეროვნული ვალუტა ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს კიდევ ერთი თეთრით გაუფასორდა ეროვნული ბანკის მიერ საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც 27 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და თითქმის 2 ლარი და 55 თეთრი ეღირება. საქართველოში სიკვდილიანობა შემცირებულია, ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ბიუროს წარმომადგენელმა კლაუდია შტეინმა განაცხადა. ის კვლევების და ინოვაციების დეპარტამენტის დირექტორია. კლაუდია შტეინმა დღეს ქართულ სპეციალისტებთან ერთად ამ მიმართულებით არსებულ ტენდენციებზე და საქართველოში ჩატარებულ კვლევაზე ისაუბრა. მისი განმარტებით, ბოლო წლებში საქართველოში კარგი პროგრესია, სიკვდილიანობა შემცირებულია და სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაზრდილია, თუმცა არსებობს არსებობს რისკ ფაქტორი, ზოგიერთი რისკ, თუმცა ზოგიერთი რისკ ფაქტორი საკმაოდ მაღალია და ყურადღება ამის აქცევი. ამავე შეხვედრაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ საქართველოში 2/3-ით შემცირდა 1 წლამდე და 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, თუმცა ეს მონაცემი დამშვიდების საფუძველს არ იძლევა, რადგან ევროკავშირის მაჩვენებელზე ორჯერ მეტია. თქვენს მენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.